Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Ženskih 15. Pretekli teden je bil na področju šolstva pester, tako pri nas kot tudi širom sveta. Od velikih sprememb na filozofski fakulteti do skoraj šokantnih razkritij na najbolj elitnih univerzah po svetu. Začnimo pri nas. Te dni je Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sprejel sklep, da postane ženski spol v slovnici neutralen. Naslednja tri leta se bo v pravnih aktih uporabljal samo ženski, kasneje pa izmenično moški in ženski spol. Ženski spol se bo kot neutralen uporabljal samo v pravnih aktih, denimo v pravilnikih, ne pa tudi v vseh ostalih dokumentih. Na sklepe senata so se v mnogih medijih ostro odzvali. Ostre odzive desničarskih trobil tipa demokracija.si smo lahko pričakovali. Napadalen pa je bil tudi odziv, ki ga je napisal Kozma Ahačič in je bil objavljen v Delu. Ahačič trdi, če povzamemo v grobem, da je ta sprememba nasilna do jezika in bo neučinkovita. Roman Kuhar, dekan Filozofske fakultete, je že v ponedeljek napisal odziv na Ahačičev članek. Odziv je dostopen na naslovnici spletne strani fakultete. Kuhar opozarja, da veliko dejstev, ki jih navaja Ahačič in drugi kritiki, ni resničnih. Najbolj pomemben se nam zdi sledeči odstavek. Popolnoma jasno je, da to vrsten sklep ne bo odpravil spolne diskriminacije, vendar so pomembna tudi simbolna sporočila. Jezik je namreč vedno tudi političen. V instituciji, kjer v ospredje postavljamo humanistične vrednote enakosti, svobode in solidarnosti, se to vrstni sklep zdi skladen z našimi temeljnimi vrednotami. Zato tudi ne bomo imeli težav, ki jih predvideva Ahačič, in bomo stavek, kdor ni opravil vseh obveznosti, ne more napredovati v višji letnik, preprosto zapisali študentka, ki ni opravila vseh obveznosti, ali študent, ki ni opravil vseh obveznosti. Ni pa to edina novica z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V parku za fakulteto je v preteklih dneh potekal tudi knjižni sejem Liberak, kjer je nekaj manj kot 40 razstavljavcev ponujalo knjige in drugo gradivo po zniženih cenah. Ostajamo v Ljubljani. Na fakulteti za računalništvo in informatiko so predvčerajšnjim, v ponedeljek 28. maja, svečano otvorili slovensko-kitajski virtualni laboratorij za superračunalništvo. Kot navajajo na spletni strani fakultete, je dr. Guangming Tan z Kitajske akademije znanosti komentiral: "Skupni laboratorij v Ljubljani vidimo kot odskočno desko za skupno raziskovanje, projekte, publikacije, izobraževanje in skupno prijavljanje patentov. Upam, da bo uspešen in bo stkal trajno vez sodelovanja med Kitajsko in Evropo ter še posebej okrepil sodelovanje s Slovenijo." Dr. Bojan Orel, dekan fakultete, otvoritev komentira takole.
Novo odprti laboratorij za zelo zmogljivo računalništvo pomeni velik napredek za fakulteto za računalništvo in informatiko. S tem bomo lahko boljše pripravili naše študente na izzive, ki jih čakajo v nadaljnem delu. Omogočalo bo bolj kvalitetno raziskovalno delo na zahtevnejših projektih in pa sodelovanje z našim gospodarstvom. Bomo tudi lahko se lotili večjih projektov.
Še bolj splošna novica. Univerza v Ljubljani je na lestvici CWUR, Center for World University Rankings, na seznamu najboljših univerz na svetu napredovala za 97 mest. Lani smo zasedli 467. mesto, letos je bila univerza postavljena na 370. mesto med 18.000 univerzami na lestvici. Lestvica upošteva kakovost izobrazbe, zaposljivo študentov, kakovost fakultet, rezultate raziskav, publikacije, vpliv in citate. Tudi na drugih lestvicah se univerza ponavadi znajde na podobno visokih mestih. Zapeljimo se v tujino. V petek je odjeknila novica, da bo podobno kot univerza v Oxfordu, tudi univerza v Cambridgeu vstopila na finančne trge in sicer z izdajanjem obveznic. Lani decembra je univerza v Oxfordu izdala za 750 milijonov funtov obveznic, v Cambridgeu se trenutno pogovarja o dodatnih 600 milijonih. Zadolževanje naj bi bilo smiselno zaradi trenutno nizkih obrestnih mer. Po zanimivi petkovi informaciji je v ponedeljek prišlo na dan novo razkritje. Univerzi v Cambridgeu in Oxfordu sta lastnici ogromnega premoženja. Skupaj imata skoraj 21 milijard funtov. Univerzi naj bi si lastili tudi ogromno posestev, ki, če jih seštejemo, dosežejo skupno vrednost 3 milijard funtov in pol. Naj opomnimo, da so kljub očitnemu bogatstvu šolnine na dotičnih univerzah še vedno izredno visoke, za mnogo študentov na žalost nedosegljivo visoke. Angleško visokošolstvo se je pretekli teden ukvarjalo še z enim problemom. Na dan so prišle informacije, da se na univerzi v Bristolu že dalj časa soočajo s problemom samomorov študentov med izpitnim obdobjem ter porastom števila primerov duševnih bolezni in motenj. Univerza v Bristolu naj bi sicer vlagala veliko denarja v preprečevanje duševnih bolezni in samomorov, vendar se študentom zdi, da infrastruktura, čeprav kvalitetna, ni dovolj dostopna in ni primerna za tako veliko število študentov. So pa britanske univerze v preteklem tednu pokazale lepo gesto. Več univerz je študentom irske narodnosti dovolilo, da izostanejo od predavanj in izpitov, da se lahko udeležijo referenduma o pravici do splava, ki so ga te dni imeli na Irskem. V nekaterih primerih so študentske organizacije in sindikati študentom celo finančno pomagali, da so se ti lažje vrnili domov in glasovali.
Študentski obvestilnik.
Jutri v četrtek 31. maja se bodo na Trgu Republike od 5. popoldne naprej odvijele demonstracije proti politikam sovraštva, ki jih organizira organizacija Brez strahu proti politiki sovraštva. Demonstracije so, kot namiguje že ime, namenjene izrazu nestrinjenja z diskriminatornimi politikami, ki zadnje čase vedno bolj zasedajo naš politični prostor. V petek 1. junija se bo v kantini MSUM odvil prvi v ciklu pogovorov na temo, kakšna je prihodnost dela. V torek 5. junija se bo ob 6. popoldne na kampusu začel kampus na žaru. Vstop in hrana, navajajo organizatorji na Facebooku, bosta zastonj. Na isti dan, ob isti uri, bo v veliki predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani tudi pogovor s profesorjem dr. Haraldom Zurhausenom, Nobelovim nagrajencem in odkriteljem povezave med virusom HPV in rakom materičnega vratu. Novice je pripravil Matija.
Fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.